Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento. I dag har vi taget turen til Fredensvang, hvor AGF holder til, hvor vi skal tale om det at være elite ungdomstræner i AGF, sammen med Martin Blok, som er Head of Coaching i AGF. Velkommen til podcasten, Martin.
Tak skal du have, Lars.
Det vi skal igennem i dag, det er sådan lidt generelt billede af, hvad er en elite ungdomstræner i AGF? Hvordan rekrutteres de? Og når de så er kommet ind, hvordan bliver de så dygtiggjort? Og til sidst vil Martin slutte af med at komme med nogle guldkorn omkring, hvis man går og har en drøm om at blive en del af AGF eller en anden stor licensklub, så hvor kan man specialisere sig? Hvad skal man gøre? Men først og fremmest tænker jeg, at vi bør lige for lytterens skyld lige præsentere dig, Martin. Og hvad med ikke bedre end til dig?
Lad os prøve. Jo, tak skal du have, Lars. Jeg hedder som sagt Martin Blok. Jeg er 41 år gammel. Jeg stammer oprindeligt fra Sjælland af, fra Amager. Men har igennem de sidste 15 år boet i Vestdanmark, fordi jeg har haft job på den her side af bæltet. Jeg bor til daglig i Stensballe. Det er sådan 25 minutter, 30 minutter kørsel sydpå her fra Fredensvang, hvor vi sidder. Og har en kone og en lille søn på en 5 år.
Sådan, i forhold til, hvis du fortæller lidt om det, hvad er at være head of coaching? Jeg ved godt, det er, der er udstukket nogle regler og nogle retningslinjer, fordi man stadigvæk med en mulighed for at modellere den lidt i hver sin klub. Mm. Sådan, hvad er dine ansvarsområder og dine arbejdsopgaver i løbet af sådan en dag og en uge og en måned?
Ja, men der er jo noget både på kort bane, Lars, som du er inde på, og der er også noget, der tager noget længere tid. Og som du også selv siger, det er jo en ny rolle faktisk, den her head of coaching-rolle. Det er jo noget, som DBU har pålagt licensklubberne, i hvert fald de øverste miljøer, der skal være sådan en person, der varetager den rolle. Og der er det frihedsgrad til at modellere den, men der er også nogle anbefalinger fra DBU's side af, hvad jobbeskrivelsen den skal indeholde. Og hvis vi starter sådan på den lange bane for mig her i AGF, der handler det meget om den sportslige retning. Det vil sige måden, vi gerne spiller fodbold på i talentsektoren. Helt nede fra U10 faktisk, op til U19. Så det er jo sådan den fodboldfaglige del af det. At der er pågik noget arbejde, da jeg startede med at kigge på det eksisterende arbejde, der var lavet, og fintune det og justere det og lægge flere lag på det i forhold til det spillestilsmæssige. Så hele den sportslige retning i forhold til måden at spille fodbold på ude på græsset, den sidder jeg med. Selvfølgelig i samråd med de talentudviklere, der er her. Både cheftræner og assistenter har vi også meget gerne med i den proces, i det muligt, de kan deltage i forhold til deres civile arbejde. Så er der det individuelle udviklingsprogram af spillerne, altså hvad skal de enkelte spillere træne, hvad er deres udviklingsområder, hele det overordnede ansvar for den individuelle træning ude på banen, den står jeg jo også med, men selvfølgelig igen i samarbejde med talentudviklerne, men sørge for, at de udviklingsplaner, spillerne har, jamen de bliver også effektueret ude på træningsbanen. Så har jeg selvfølgelig alt det med trænernes udvikling. Det kommer vi nok til at tale om senere, men det her med at spare med dem, både i forhold til deres hold og deres træning, men også i forhold til dem selv og deres egen udvikling. Altså, hvordan er de på træningsbanen? Hvordan håndterer de spillerne? Hvordan leder de? Hvordan er deres menneskelige værdier? Hvordan er deres relation med spillerne? Hele den del snakker jeg med dem om også, i forhold til at flytte dem. Selvfølgelig sat ind i den kontekst, hvor de arbejder ved en aldersgruppe. Der er jo forskel på, om det er en U11-træner, eller det er en fuldtids U17-træner for eksempel. Men hele tiden den der sparring med dem i forhold til at flytte dem. Vi ser trænerne i AGF Talent som meget, meget vigtige. Altså det er jo, som det er også et sted, det bliver brugt før. Trænerne er nøglen, det har du sikkert også selv hørt før, men det er jo i forhold til, de er enormt vigtige i forhold til at få udviklet produktet, som er spillerne, kerneydelsen, altså få lavet nogle spillere op til Superliga-holdet. Der er trænerne en afgørende faktor, så det betyder meget. Og det er noget, der er rigtig godt i den rolle her, synes jeg, som har tiltalt mig i forhold til det med at udvikle de trænere, vi har. Fordi der er nogen, der er unge, der er nogen, der har noget mere erfaring. Men vi har rigtig mange unge trænere, som er nysgerrige og gerne vil uddannes. Så det er jo en rigtig vigtig del af arbejdet også. Så har jeg også samarbejdet med selvfølgelig den fysiske sektor og den mentale sektor i forhold til den måde, vi gerne vil træne på. Det hænger jo sammen selvfølgelig, men også for eksempel i forhold til den mentale sektor, i forhold til de her udviklingsmål, der er for de enkelte spillere, jamen der er også nogle ting der, hvor spillerne har nogle udviklingspunkter. Der har jeg jo en samarbejde med dem også. Vi har en målmandstræner, del også selvfølgelig, som der skal samarbejdes med. Så har vi hele rekrutteringsdelen også, hvor vi også har en afdeling, som vi er ved at bygge op nu, fordi det er jo også en vigtig del af at drive så stor en fodboldklub her. Så jeg sidder jo med den, ligesom den interne trupsammensætning, der er i AGF. Jamen, hvad er det for nogle spillere, vi har inde på de her hold, og hvad er det for nogle, vores scouts og rekrutteringsansvarlige kommer og anbefaler, og så hele den diskussion, der er i det, om hvilke spillere, der skal ind, og så selvfølgelig også de spillere, der er i nogle tilfælde, vi siger tak for denne gang, hvis det er, at vi føler, der er ikke mulighed for at udvikle mere på dem, i så fald, at det skal ske i et andet miljø, jamen, så er jo også ind over den del. Så det er sådan, det var mange ting, men det var sådan en grundbestanddelen
ja,
i det.
Ja, spændende. Ja. Nu siger du selv, at der er mange unge trænere, passionerede trænere. Ja. Er der andre sådan kendetegn ved ungdomselitetrænerne i AGF?
Jamen, jeg synes, mange af de unge trænere, vi har, de lægger enormt mange mandetimer herinde. Og det kendetegner dem, synes jeg, over en bred kamp. Jamen, de vil rigtig gerne arbejde. De vil rigtig gerne være med og være med i den del af at udvikle spillere. Altså de har en voldsom passion også for det at være i AGF-klubben. At det er nogen, der brænder for klubben. Det er der ingen tvivl om. Og det er der ingen hemmelighed, at lønningerne til ungdomstræner ikke er skyhøje. Det kender du sikkert selv. Så det er jo i den grad drivet og passionen, der skal køre det for dem i dagligdagen. Og det besidder de meget, det her, ja. De her unge trænere.
Så, det er jo det, man ser rigtig, rigtig generelt. Ja. Tænker jeg generelt ikke, at det er, ja. Unge, det er unge passionerede, som vil være her der og nat, og ikke har så, måske så mange forpligtelser ved siden
netop.
Af. Og måske vil arbejde den dobbelte tid til den halve løn,
ja,
fordi passionen brænder så meget igennem, og fordi de måske...
Ja, også fordi de har ambitionen også, ja. På en eller anden måde. På et eller andet tidspunkt vil de jo gerne videre, mange af dem. Det kan man jo godt mærke, ikke?
Ja.
Men de ved også godt, at der er altså et grundlæggende fundament, der skal lægges. Via en masse hårdt arbejde og en masse mandetimer, som man nødvendigvis ikke får ret mange penge for.
Ja.
Så det vil jeg sige er kendetegnet, men som du selv siger, det er også noget, man møder andre steder.
Ja.
Men så er der bare et eller andet med... Den her klub kan jeg godt mærke, når jeg kommer ind. Det den betyder noget at være i, kan man godt mærke for dem, der er her. Og det er faktisk uanset om det er trænere eller andre medarbejdere. Altså, der er AGF en speciel størrelse. Det har man jo også hørt flere steder.
Ja, det er helt klart også min oplevelse, ikke? Og det er ikke kun på matriklen her, men generelt i byen. Ikke? Det er noget, man skal have prøvet, før man kan sætte sig ind i, at det er meget, meget specielt at være oceaner og AGF. Ingen tvivl om det. Er det bevidst valg, eller er det bare en præmisse, at trænergruppen er sat sådan sammen?
Jamen, man kan sige, at nu kom jeg jo ind for lidt over halvanden år siden, og der var jo klart, der var jo en trænergruppe, da jeg kom. Og de var jo valgt til, og de havde jo kontrakter og så videre. Sådan er det jo. Og så har jeg jo, i den proces, jeg har været i, også i mit samarbejde med den tidligere talentchef, Allan Frederiksen, og så nu her Jesper Ørskov, jamen så har vi jo hele tiden kigget på det, på de trænere, der er her, og sige, hvordan har de udviklet sig, og passer de ind i den måde, vi gerne vil træne på, og den måde, vi gerne vil spille fodbold på, og måden, vi gerne vil arbejde på os, og måden, vi gerne vil forberede os på at gå ud og træne, og alle de ting, der ligger i det. Jamen det har vi selvfølgelig kigget igennem, og jeg har også haft mange samtaler med de trænere, der har været. Og så er det jo klart, så er det jo noget dynamisk noget, for de her trænere har jo også studier og så videre, så det kan jo også rykke sig. Men vi går meget op i at kigge i det, vi kalder et træneridé. Altså det har vi udviklet, har vi sige, måden vi ser en AGF-træner på, en AGF-talentudvikler på.
Ja.
Der er selvfølgelig forskel, om det er yngre spillere, eller det er spillere på det mellemste segment, altså 13, 14, 15, eller det er en 17-19 træner. Der er selvfølgelig nogle forskelle på, hvordan den profil skal se ud. Men vi har ligesom sådan nogle overordnede ting, som vi siger, det er ret vigtigt, at han har det i sin kasse,
okay.
Når han skal arbejde med fodboldtalenter.
Hvad kunne det være for eksempel i de yngste, nu til yngste ungdom, så tænker jeg måske 13, 14, 15 måske?
Ja, jamen altså, og nu kan jeg sige en ting, altså relationskompetence er enormt vigtigt. Altså, og det vil jeg sige, det er både vigtigt i det mellemste segment, altså 13, 14, 15, men det er det også i de andre segmenter. Men relationskompetence, nu hiver jeg en ting frem. Altså det her med at kunne tale til spillere, også pædagogisk have nogle færdigheder, der gør, at der også kan opbygges en relation spillere og træner imellem. Men det handler jo også noget om, at den her talentudvikler skal være bevidst om, hvad skal afstanden være i den relation. Altså, den skal ikke være for tæt, men den skal heller ikke være for distanceret. Og det er klart, jo ældre de bliver, jamen, på en eller anden måde, så skal der jo hele tiden være en relation, men spillere i den alder, som du nævner, har jo også behov for en eller anden form for tryghed, så der bliver relationen måske endnu mere vigtig. i en vis grad i hvert fald, og specielt også, når de bliver endnu yngre. Ja. Så det er klart, det kræver, at vi har nogle talentudviklere, og det er jo typisk, det kan jo være nogle af lærerbaggrund, ja. Det ser man jo tit, ja. Men de har jo selvfølgelig noget pædagogisk med sig fra deres uddannelse.
Så noget ligger der i deres personlighed, ikke? Det er derfor, de har valgt at blive lærer, fordi de vil gerne lære fra sig, de vil gerne gå op i læring.
Man ser jo ikke bare fordi man er lærer, men også man tager en anden træner, han er måske ikke lærer, men han har det bare, som du siger, i sin personlighed, ja. Altså på en eller anden måde, fordi det er måske fra hans arv og miljø, hvordan han har vokset op der, hvor han kommer fra, den talentudvikler. Ja. Men det præger jo også en ind, kan gøre for nogle træner ind i en trænerverden, den tager han jo med derind. Så det kigger vi jo meget på også. Altså,
nu siger du relation til spillerne.
Ja.
Især i det der segment, som vi nævner der, måske endda yngre, der er der også noget, der hedder forældrekontakt. Hvad med relationen der?
Den hører med ind der. Den har vi nemlig to del af den her relationskompetence, for lige så meget spillerne, så lige så meget forældrene. Og for øvrigt også kollegaer, den hører også med ind i, fordi vi går op af hinanden 24 timer, trænerne indbyrdes her, holder møder, forbereder træninger sammen ude på træningsbanen. Så det kræver da også en vis relationskompetence, at en U15 træner kan snakke med en U12 træner og omvendt. Ikke? Men en U15 træner skal selvfølgelig også kunne håndtere forældre, altså fordi det er jo en del af det. Og der kan være konfliktfyldt farvand, altså træner og forældre imellem, eller forklaringer, der skal gives, eller vanskelige samtaler, der skal holdes, eller positive samtaler, der skal holdes. Og det kræver jo en eller anden form for noget relationskompetence også. Også fordi vi har forældre fra forskellige samfundslag her i AGF, sådan er det jo.
Altså, hvordan klæder I dem på til det? Jeg tænker, hvis vi holder fast i præmissen, at generelt set, så er det unge passionerede trænere, uden måske... Ja, på måske 25 år eller under, ikke, som dermed ikke har så meget livserfaring måske, og kan være svært, og skal kommunikere med en utilfreds far, der måske er højt uddannet, og der kunne være hans egen far måske næsten.
Netop, ikke? Og det har vi jo meget respekt for, eller tidligere spillere, der er forældre, som har store karriere i fodboldverdenen for eksempel. Altså, det kræver noget at sætte sig ind som 25-årig og holde sådan en samtale. Ikke? Men der prøver vi jo også som ledere nu her, head of coaching, vi har en U+-træner, vi har en talentchef, altså også med måske en lille smule mere erfaring, prøver at klemme på til nogle af de her ting. De er også gode til selv at tage den, så vi er altid to til at sidde og forberede os til sådan en samtale, for det er sjældent, når det er en vanskelig samtale, at der sidder en træner alene. Der er vi tit to. Enten kunne jeg sidde ved siden af, eller vores U+-træner Kasper Cassesi kunne sidde ved siden af, afhængig af aldersgruppen, eller Mahmoud, hvis det er de yngste. Ikke?
Ja. Hvordan klæder I dem på? Altså udover at spare med dem?
Jamen det er jo at prøve at opliste nogle af de der cases på forhånd, det vil sige, vi forbereder altid møde i forhold til, jamen, hvad kunne der blive spurgt om, og hvordan ser vi spilleren, altså også det med at forberede et grundigt oplæg. Ja. Altså det er også en vigtig del af at kunne præsentere noget, hvis vi skal præsentere et eller andet med en evaluering for en spiller, eller præsentere en udviklingsplan, eller et eller andet forløb for et eller andet, der skal laves, så er det vigtigt, at de får nogle redskaber til at aflevere et godt indtryk, når de holder møde.
Nu er vi inde på, at der var nogle ligheder generelt sådan på landsbanen i de store licensklubber. Ja. Det er meget unge og passionerede trænere, som vil give deres sjæl og deres liv for at være en del af et stort setup. Men er der noget, du tænker, ud over også det, du snakkede lidt om, at man er lidt speciel i AGF, eller du kan mærke, at der var noget anderledes i hvert fald, er der noget der, du tænker, der er specielt for AGF?
Altså i relation til?
Nej, jeg tænker i forhold til trænerne, deres personligheder eller deres kompetencer eller i forhold til andre.
Nej, det synes jeg nu egentlig ikke. Altså, de er meget nysgerrige, de her unge trænere. Det tror jeg også, de er i mange af de andre klubber. Jeg synes ikke, jeg kan se sådan de store forskelle. Jeg synes også, det er fagligt dygtige trænere. Mange af dem er jo i gang med noget træneruddannelse, også typisk i DBU-regi. Enten på lidt lavere nu, skal til i gang, eller måske er lidt længere i forløbet, men videnbegærlige folk, som gerne vil uddanne sig, og som har ambitioner. Og det, som jeg synes, det er sådan generelt også fra min fortid i DBU-regi, altså unge trænere i dag er jo, de er hårdt arbejdende, som jeg siger, og de har ambitioner, og nogle gange slås vi jo nogle gange med det, der hedder tålmodighed i forhold til det med at få en god grunduddannelse og have et hold i flere år. Vi vil jo også gerne skabe noget kontinuitet her hos os. Altså det med at uddanne eksperter i nogle segmenter, fordi vi tror på, at det er dygtigt. Altså det er vigtigt, at man har nogle dygtige, kompetente folk til de aldersgrupper, også de yngste. Ja. Der er jo, det kender du måske lidt til, men det er jo ikke fordi det historisk set har været den store prestige i at træne børnefodbold i Danmark generelt. Nej. Både bredde og elite for den tages skyld. Og det vender vi lidt rundt hos os i hvert fald, og prøver på også med den nye børnestrategi, der er i Danmark generelt, og de snakker, der har været. Og vi også er vigtigt for vores område, at vi har et godt børnemiljø, men lige sådan, at børnemiljøerne ude i Østjylland er dygtige. Jamen, så vil vi gerne prøve at slå et slag for at gøre det lidt mere attraktivt at være børnetræner, og prøve at vende den lidt rundt. Og der slås vi nogle gange med den der ambition om, at det handler om at komme op og få det der U13-hold, eller det der U14-hold, eller det der U17-hold. Men prøv ind imellem at gøre det så attraktivt herinde for, at det faktisk rent faktisk kan være fagligt udfordrende, menneskeligt udfordrende, at blive i det samme alderssegment flere år ad gangen.
Ja.
Og vi tror også på herinde, at kontinuitet i sådan et talentmiljø, det viser sig jo også de allerstørste steder herhjemme og i udlandet, at det er det, der giver noget, hvis man kan holde på dygtige folk over en overrække.
Handler det så om at få værdierne ind under huden, og metodikken selvfølgelig også, tankerne generelt, som giver kontinuiteten?
Ja, det gør det, og så handler det om, at vi giver de her trænere noget appetit, for at der sker noget i det miljø, de er i.
Ja.
Altså, der er nogle trænermøder, hvor man sidder ned og diskuterer fodbold. Der er måske nogle scoutsmøder, hvor man sidder og diskuterer fodbold. Der er noget på banen, hvor man får noget udvikling eller noget supervision.
Ja.
Altså, at det er nogle andre ting, end det bare at træne det der hold, man nu har. Men nogle andre ting i miljøet, som gør, at man er motiveret for egentlig at være der. Selvom man måske ikke nødvendigvis lige kommer op på det højeste hold inden for en kort overrække.
Jeg kunne godt tænke mig lige at dykke ned i det, du siger, med forhold til specialister kontra generalister, som jeg er helt på bøllelængde med. Det synes jeg er helt rigtigt.
Ja.
Og jeg har måske også andre steder skudt lidt i dansk fodbold generelt, eller licensklubberne generelt i skoene, og måske også den nævnt stedet her, og jeg håber, det man kommer til at se det, du siger, i hvert fald med, at det generelt godt kan være lidt hierarkisk opdelt, hvor man starter som U13, og så gør man det godt der, og så bliver man U14, og så bliver man U15, og går måske fra at være fritid til at være halvtid til at være fuldtid, og så videre, ikke? Fordi at man skal være U15-træner for at være på fuldtid, for eksempel. Og så det. Hvordan tænker du, hvordan undgår man i den situation, det er jo stadigvæk unge og passionerede trænere, hvordan undgår vi, at deres ambitioner overstiger spillerens udvikling? Er du med på?
Det er jeg med på. Jamen, det handler for os at se om, sådan ser vi strategien, at vi har noget ledelse tæt på de her unge trænere. Det tror vi er rigtig afgørende. Altså, der ikke er for stor afstand mellem talentsektoren, sportslige ledelse og den her U11-træner, der render rundt 4-6 gange om ugen ude på baneanlægget. Men at vi kommer ud og er med, og for at stille de rigtige spørgsmål, for at snakke med den her træner omkring de her ting, han nu skal udvikle sig på. Også fortælle ham og anerkende ham for det, han er god til, det han er dygtig til med over for spillerne. Men at man også er observerende og er ude at se, hvad han laver, i forhold til netop det, du siger, at hans ambitioner ikke overstiger spillernes. Altså, at man på den måde er tæt på ham som leder, så man kan regulere nogle af de her ting, som du måske antyder, ved at være tæt på.
Ja.
Fordi det er det, der sker nogle steder, tror jeg, at der får nogen i de svage miljøer for den her holdtræner lov at passe lidt sig selv, tænker jeg. Og det er selvfølgelig også nemt at sidde og sige for mig i en større klub, hvor der er flere ressourcer. Men sådan har det jo heller ikke været i de større klubber altid. Og der har DBU-systemet jo hjulpet en del med de her tværgående roller, som man har implementeret.
Ja.
Det hjælper også i de større miljøer, tror jeg.
For ja, det er helt klart, at det, jeg oplever, også som de træner, jeg taler med og har prøvet på egen krop, at det, der gør forskellen, hvis der ikke er noget synlig ledelse, eller man bliver ikke anerkendt for det, man gør, så er der en ting, så er der en måde at blive anerkendt på, og det er, hvordan vinder vi i weekenden.
Vinder vi i weekend,
lige præcis, og så står man der som U14-træner, jeg vil sgu ikke lige sende de to bedste op til 2015, fordi at selv det kunne være bedst for deres udvikling, ikke? Fordi jeg skal gerne vinde, og jeg skal have den der post som 15-træner. Nødvendigvis ikke på bekostning af 15-træner, men så håber han skal tage den videre, ikke?
Og det handler noget om kultur i en klub, og for i tales af det i dagligdagen. Altså det her, blandt andet netop, som du siger, med at afgive spillere eller sende spillere ned, det gør man jo også i dag med de regler, der er. Ikke? Så hele den problematik, altså resultatet generelt i dagligdagen, hvor meget skal det fylde altså i weekenden?
Ja.
Både i ens træningsplanlægning, men også i ens mindset, som du siger, ind i hovedet. Det har også været en af mine vigtigste opgaver. Det er jo typisk ikke noget, der står i en arbejdsbeskrivelse, men det er noget, når man vil bygge et rigtig godt miljø op. Det kommer bare af sig selv. I hvert fald fra den vej, jeg kommer fra.
Ja.
at det er noget, de skal hjælpes med.
Helt sikkert, og det er jo ganske naturligt, som jeg ser det, i forhold til, når man har netop en ung og passioneret træner, som går ind i det med liv og sjæl, ikke?
Ja,
uden det ond vilje, så kunne man sagtens forestille sig, at man havde den ubevidste tanke. At,
ja, netop. Altså, det, hvis man ikke ved bedre.
Ja,
altså.
Ja.
Og det er jo ikke, det er jo, der bliver jo sjældent diskussion om det. Det bliver mere, de er glade for, at man er der. Altså, der tager den dialog omkring det her.
Ja.
Altså, det fornemmer jeg, det synes de er rigtig rart.
Nu har det været en lille smule inde på det, men hvis vi skal hoppe videre i forhold til, nu har jeg nogle dygtige træner. Nogle gange, så er der andre, der synes, de også er dygtige, at tage det derhen, eller I, eller I ligesom for eksempel har gjort med Fatah, at har lavet en rolle til ham,
netop.
Og hvad der ellers har været, der kommer nogle ting for DBU, i forhold til, at man skal ekstra bemanding. Så lige pludselig, der bliver nogle stole ledige.
Ja.
Hvad gør I, når I rekrutterer?
Jamen, det er jo, vi kigger jo selvfølgelig på, jamen, hvad har vi at træne hos os selv, jo, det er klart. Altså, det igen, tilbage til den, jeg havde med kontinuitet. Nu har jeg jo været et stykke tid, og vi har haft nogle trænere, der har kørt i en længere periode. Og de har jo ligesom fået værdierne, spillestilen, kulturen, mindsetet, som vi sidder og snakker om før i diskussionen. Den har de jo begyndt at få ind under huden, og har været med på rejsen, kan du sige, eller har fået ejerskab for det, vi har været i gang med de sidste par år. Ikke? Så vi vil jo rigtig gerne uddanne dem selv. Det er klart, og så er det jo en opvejning med, hvad er opgaven, Lars? Altså, hvad er det for en opgave, der skal løses? Er det en indstilling?
Mm.
Er det en individuel træner, man mangler? Er det en mentaltræner? Eller en U12-træner? Eller er det en assistenttræner?
Ja.
Så vi kigger på, hvad er det for en opgave, der skal løses? Hvad kræver det? Der er selvfølgelig nogle helt overordnede ting, som er vigtige, blandt andet relationskompetence. Der er jo en anden kasse. Vi har et træner-ID her. Det kan lytterne jo ikke se, men vi har tre kasser her, hvor relationskompetence er den ene kasse. Så har vi selvfølgelig en kasse, der hedder fodboldfaglighed, for den skal man jo have i et eller andet omfang i orden.
Det er klart.
Uanset hvad alder du er på. Der skal være en eller anden basispakke.
Ja, det kan være svært at blive en dygtig træner bare ved at være en god person. Eller netop, være god til relationer.
Netop, ikke? Men der er bare nogle steder, hvor personen er. Der kan det være for eksempel noget individuel træning. Der skal du selvfølgelig have noget faglig kompetence, men der kan også være noget en-til-en, der er vigtigt i noget relation, hvor det er vigtigt. Det er igen, hvad er opgaven, Lars?
Ja.
Men det er klart, har du et hold, så skal der jo være en god, solid basis fodboldfaglig pakke.
Ja.
Men hvis han ikke har noget relationskompetence, jamen, så kan det også blive for svært.
Ja.
Og vi har en sidste kasse, det vil sige det der talent- og gruppeledelse, det er det der med at kunne lede. Altså du kan være lige så fodboldfaglig en nørd og dygtig på træningsbanen, men hvis du ikke kan strukturere en uge, altså en træningsuge, få givet de beskeder, der skal gøre, overholde de deadlines, der skal overholdes over for den fysiske sektor, det hele det sejler, det duer ikke. Altså der skal være en eller anden form for noget lederfigur, hvis man er cheftræner her. Det skal man også kunne klare. Så vi har sådan tre kasser, men det vil sige, det afhænger af opgaven. Kan vi rekruttere ham internt, så kigger vi selvfølgelig meget på det.
Ja.
Fordi vi efterhånden har så mange dygtige folk. Men det er også klart, hvis der er en opgave, der skal løses, som vi ikke kan se, der er nogen, der kan løse inden bords, jamen så er vi nødt til at holde os åbne for, jamen, hvad er der så udenom? Og det er jo, der er vi jo folk i huset her, som selvfølgelig også orienterer sig om, hvad sker der? Det gør man jo også i den situation, jeg sidder i, når jeg sidder med træner. Jamen jeg prøver at have et vist netværk for, hvordan det ser ud, også fra min tidligere tid, så kender jeg jo relativt mange fra de her ungdomsniveauer rundt omkring i Danmark. Ikke?
Men hvis vi taler det igen, de lidt yngre, du kalder det midterste segment, men det jeg tænker 13, 14, 15, så skal det være rigtig attraktivt miljø, og sin talegave måske i god, og måske lønneposen også i god, hvis man skal hente ind fra den anden side af bæltet.
Det er rigtigt.
Er det så primært til det segment, er det så primært i Østjylland, eller hvor kigger I?
Nej, altså det er jo også, der er også nogle ting, der gør rent geografisk, altså hvor bor man henne i forhold til at skal træne herinde 6 gange om ugen. Altså, så det duer heller ikke, man bor 2 timers kørsel her væk, fordi det ødelægger bare ens hverdag, hvis man skal træne på fuld tid herinde. Vi har jo også respekt for, selvom de er her meget, så har de noget familietrænerne. Ja. Så der er også noget der i forhold til rent geografisk, som kan sætte nogle begrænsninger, Lars. Det er klart. Ja. Men vi ser jo også, unge trænere, det er jo også blevet moderne, at folk flytter. Jeg har også selv flyttet, jeg ved godt, det er mange år siden. Ja. Men man har jo også set københavnske trænere, der har været i Jylland og omvendt også. Altså, ja. Altså der er jo også folk fra Østdanmark, der bor herover og har trænet herover, ikke?
Ja.
Men generelt så handler det om, jamen, hvad er den fodboldmæssige opgave, der skal løses, og så er der nogle praktiske ting med geografi, så er der også noget med træneruddannelse, det er klart, det er man også nødt til at kigge på, og selvfølgelig, hvad er det for en profil, han har, pågældende person.
Men hvis vi skal tage den en lille smule videre eller dybere, hvis vi laver sådan en eller anden case, det sker helt sikkert, det ved jeg, Hvad nu hvis i en af jeres samarbejdsklubber, eller en af områdets klubber, som har et trænertalent, han er ikke klar til AGF, eller hun, for den tals skyld, er ikke klar til at komme herind i en assistenttrænerrolle, eller en cheftræner, for den tals skyld. Hvad gør I så?
Jamen, altså hvis vi havde opdaget personen, tænker du?
Ja.
Ja, men vi mente, der var noget tid.
Ja, måske man er ikke parat. Sætter man et program i gang? Eller?
Nej, ikke sådan. Nej, man laver ikke et individuelt program for den her træner, om han kan udvikle sig. Men det er klart, hvis vi har jo forgreninger, og det skal jeg jo lige sige, for jeg synes jo, Østjylland er godt på vej, men vi kan stadigvæk blive bedre til at lave dygtigere trænere, bedre børnemiljø og så videre. Det er en større snak, vi kan åbne for. Men de her trænere, der går rundt herude, vi kigger jo selvfølgelig også på, jamen, hvad er der i vores samarbejdsklubber, specielt til de yngre segmenter.
Ja, lige præcis.
Altså som du sætter ind på U10-U12, 13-15 også til dels, er der dygtige folk der, ikke? Og der er det jo klart, jamen, vi har jo haft nogen med inde og hjælpe i nogle forskellige seancer, hvor vi kan se dem an i forhold til noget, det kan være noget topcenter inspiration, eller noget, vi kommer i kontakt med dem den vej rundt, hvor de måske, eller vi har været ude og lave noget træning. Det vil vi også rigtig gerne fremadrette, komme ud og træne med nogle af klubbernes U10-hold, U9-hold, og komme ud med en træner fra AGF. Og der vil vi jo også komme i kontakt med den pågældende holdtræner derude, og måske den vej kan overlevere noget viden, eller give ham noget erfaring. Men direkte program, altså i forhold til en eller anden fase om, at han skal herind på et eller andet tidspunkt, ej, det vil jeg ikke sige ja til.
Nej. Helt fair. Men simpelthen sige, nu er de så, hvis vi tager step by step, og nu er de så kommet ind, og nu har jeg fået rekrutteret. Så kunne jeg helt godt tænke mig at indlede den del. Jeg faldt over på jeres hjemmeside, hvordan I gerne vil, hvad I gerne, og hvordan I gerne vil udvikle fodboldspillere.
Ja,
ikke? Og man skal lige læse op for lytteren.
Ja.
Igennem et dynamisk talentmiljø funderet på klubbens værdier, hårdt arbejde, vindermentalitet, ansvarlighed og stolte af Aarhus, vil vi udvikle forandringsparate, robuste og hele mennesker, der formår at takle med og modgang, og på den måde opnår forudsætningerne for at udvikle sig til professionelle fodboldspillere. Mm. Kan man i den sammenhæng tage fodboldspilleren ud, og så lige have steg med træneren?
Nej, men noget med værdierne.
Ja.
Altså, vi har nogle værdier i selskabet som trænerne. Dem har jeg faktisk ikke omtalt her, men det har vi. Vi har de her fire værdier, som du læser op her.
Ja.
Dem skal træneren efterleve, men det skal spilleren faktisk også. Så der er et samspil på den del i hvert fald, hvor du kan sætte lighedstegn.
Men så var der noget i forhold til nogle kompetencer, i forhold til at være omstillingsparat og kunne takle med modgangen og sådan nogle ting.
Det skal trænere jo også kunne, både i kampen, når det hele det kører. Der skal de være omstillingsparate, fordi de skal kunne regulere. Det skal spillerne også kunne være, altså, fordi fodboldspillet er komplekst, det er også dynamisk, og der sker mange ting. Både med spillets udvikling, men også isoleret set i spillet, når vi spiller. Så der skal de jo også have den del i. Så der er nogle overlap på det, du læser op der, klart.
Enig. Så det er det, jeg tænker i forhold til uddannelsesmæssigt. Så det er i hvert fald nogle af de ting, som de skal kunne.
Det skal de kunne, ja. Bestemt, ja.
Og I hjælper dem selvfølgelig med.
Ja. Men det er også vigtigt at sige, Lars, når man kommer ind her, så har vi gjort meget ud af, i hvert fald de første halvanden år, for at få skrevet en masse ting ned.
Ja.
Altså, få lavet en spillestil, få lavet et curriculum, få lavet en periodisering, så det der ligesom lave et stærkt fundament, så der ikke bare kan komme en træner ind og ligesom nærmest få halvdelen af nøglebundet til at lave om på en masse ting. Altså her er der et solidt fundament, når man kommer, også for at det ikke bliver for skrøbeligt.
Ja.
Fordi at hvis der kommer skift, altså det der er enormt farligt i et talentmiljø, det kender du sikkert selv, jamen så er det retningen kan begynde at blive flagrende og sådan noget. Der er det vigtigt, at vi har et godt fundament, når der kommer en ny træner, og siger, her, det er sådan, du skal gøre her. Hvad siger du til det?
Ja.
Selvfølgelig har de lov til at byde ind. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
Ja.
Men der er ligesom en pakke her for måden, vi træner på, nogle af vores værdier, og sådan lidt i forhold til adfærd og måden, man omgår spillerne, og alle de her ting er noget metodisk og noget pædagogisk, som er vigtigt, som vi ligesom har beskrevet at sige, sådan gør vi altså her i AGF Talent. Så det ikke bare er for blank, man kommer ind.
Ja, lige præcis.
Og det giver jo også noget tryghed for en træner, der kommer her, og de siger, okay, er der det her? Det skal vi ikke i gang med. Jeg kan egentlig komme ud på banen og træne. Ikke?
Altså,
Så det har vi ligesom brugt meget den her tid på her i start, at lave et gennemarbejdet produkt på alle de her ting.
Så ligger det mere eller mindre klar, eller i hvert fald selvfølgelig er det dynamisk og ændrer sig i forhold til
spillets udvikling også og sådan noget,
og viden og sådan nogle ting også. Skal være lige pludselig selv du kan blive klogere.
Netop, ikke? Altså, bare se, nu kommer der et webinar i den her uge omkring alt det her future-begreb, som vi snakker meget om, og det er vigtigt, vi er skarpe på de der ting. Hvad sker der af udvikling inden for det? Ja. Datadel og alt sådan noget. Ja. Der nytter det ikke noget, det er så stift, at vi ikke bare lige kan hurtigt regulere rundt og sådan noget.
Nej.
Det skal vi gerne kunne.
I forhold til det, hvor meget og hvor let at tage i hovedet eksterne ind i forhold til jeres uddannelse af hinanden, han har sagt.
Vi har ikke gjort det så meget nu, men det kunne godt være noget, man på sigt, hvis der var en eller anden, der vidste et eller andet om noget. Vi har diskuteret lidt, det var egentlig også i samarbejde med Superliga-holdet, men det her med søvn, for eksempel, for spillere, det er noget, der er meget op i tiden nu. Også at få data på det, hvor meget får de sovet, vores spillere og sådan noget her, specielt de ældste selvfølgelig, ikke? Så der snakker vi om, at der er en person, der ved noget om det, at trække dem ind og give dem trænerne noget. Det er primært U17-19-trænerne noget på den del. Ikke?
Ja.
Der kan også være en, der ved noget om børnetræning, som man trækker ind.
Ja.
En, der ved noget om selektering, eller hvad det nu kan være. Det er vi også åbne for.
Ja. For man kan godt få, inklusive mig selv måske, godt blive sådan en lille smule, eller i dansk fodbold generelt, som en lille smule selvfødder.
Ja, det er sådan,
vi ved bedre, og hvis vi ikke ved, så ved det DBU, fordi de ligesom har siddet på monopolet, og vi alle sammen har været igennem den samme uddannelse, fordi der sidder en eller anden form for monopol. Ikke noget ondt om det, men der måske kunne vi godt bruge nogle perspektiver, nogle indspark.
Også fra nogle verdener end fodboldverden.
Lige præcis, ikke?
Men der synes jeg også, at altså der er virkelig kommet gang i den del her, og det er jo også, det er jo også DBU's skyld, og det synes jeg også, det er sgu fedt over for talentmiljøerne, at der bliver lavet forskellige platforme, hvor man kan indhente viden på forskellige vis. Det kan være noget dybt fodboldfagligt, noget ledelsesmæssigt, eller noget fysisk, eller noget fra et andet idrætsforbund med nogen, der har noget. Altså, der er blevet åbnet op for den del, og det er jo så noget med digital verden, og man kan komme bedre i kontakt med sådan nogle ting, ikke? Altså... Men der synes jeg, at vi som klubber har rig mulighed for at få inspiration udefra, Lars. Altså, sådan som tiden er i øjeblikket. Og det siger jeg faktisk også til vores unge trænere, også specielt hvis jeg lige ser en eller anden opslag eller en podcast med noget, det her med, det her det passer godt til det, vi sidder og diskuterer nu. Prøv at høre den, hvis du har tid til det, eller et eller andet.
Hvor gode synes du, vi er sådan internt, licensklubber imellem, især de store og vidensdelen? På det område, eller vil man gerne holde guldkorn, eller hvad gås øjne, guldkorn som en form for forretningshemmelighed? Eller
at få jeg synes, det bliver bedre, men det er jo stadigvæk noget, vi kan være bedre til, altså specielt helt øverst. Men vi har faktisk haft positive erfaringer, for eksempel med Brøndby IF. Det var hele topcenter-snakken, da det skulle etableres, og de erfaringer, vi har gjort med det, og faktisk også i forhold til det her med private udbydere, og som de også står med over i Brøndby, og vi havde nogle gode vidensnakke med deres børnesektor, Christian Overfra, som står for det over på Vestegnen, og vi havde nogle af vores folk, der diskuterede fodbold.
Ja.
Det var faktisk meget interessant. Vi har været over at besøge FCK, som har lavet det her Bold i Byen-projekt med omegnsklubberne i FC, hvor de faktisk har fået 5 eller 6 klubber ind i DBU's licenssystem på baggrund af det her projekt. Og vi vil også rigtig gerne lave et fokusklubprojekt, som vi kalder det hos os, hvor vi gerne vil flytte de østjyske børnemiljøer på en hylde eller to højere, end de er nu.
Ja.
Fordi der er vi et stykke efter lige nu i forhold til Øst-Danmark.
Så i forhold til, er der så nogen, der kan anmelde os? Er der nogen, der synes, at AGF er god til rigtig noget, til noget specielt?
Jamen, jeg synes faktisk, for eksempel på Brøndby-delen, de vil meget gerne høre det på den måde, vi gjorde det på os.
Ja.
Men det er ikke noget, det er jo ikke noget, jeg synes, når du snakker om det her med licensklubber og indbyrdes, det er ikke noget, vi er så gode til.
Nej.
Nu har vi noget med Lysing, fordi de er licensklubber, og der er noget holdsamarbejde der, så vi prøver også at gøre nogle ting sammen, ikke?
Ja.
Men det er ikke, altså, de helt store klubber, for eksempel Vestpå, det er jo ikke noget, vi overrender hinanden med.
Nej.
Og der er selvfølgelig noget tidsfaktor i det. Men jeg tror også, der er noget konkurrence i det. Det er der nok også.
Ja. Så spændende. Spændende. Alt det her, du fortæller.
Ja.
Okay? Nu kan man jo læse og høre lidt, det er ikke nogen hemmelighed, eller i hvert fald en offentlig hemmelighed, hvis det er, at I barster med en form for akademi.
Ja.
Vil nogle af alle de her ting, du har beskrevet indtil nu, ændrer sig, når det akademi kommer i forhold til trænerne.
Netop, fordi at vi prøver virkelig at løfte stangen hver dag her og hæve overlæggeren hele tiden. Og det er klart, at akademi sætter jo nye krav til os. Nu sidder vi i en bygning her, i den nye bygning, for det er den jo stadigvæk, den er jo ikke så gammel, men det er jo meningen her bagved os, at der skal ligge det her akademi. Og det er klart, der bliver jo noget, fordi klubben bliver større på en eller anden måde. Bare i den tid, jeg har været her, er der kommet flere folk til, og vi sidder flere medarbejdere. Derfor kræver det også endnu mere struktur, endnu mere sammenhæng, endnu mere ledelse, når der er flere medarbejdere. Og det er også klart, at hvis vi får et akademi, så får vi forhåbentlig flere muskler i forhold til at tiltrække spillere endnu længere væk, end det vi gør nu. Og det kræver jo selvfølgelig også, at vi er på trænerdelen, fordi den er så vigtig, som jeg sagde i starten af podcasten her, at vi har absolut nogle af de bedste talentudviklere her i landet. Hvis vi om nogle år her forhåbentlig har et akademi stående ude, så er det ambitionen også, at vi er på fagligt og på de ting, som vi vægter hos træneren, relationskompetencer og videre, der skulle vi gerne være oppe i den absolutte elite. Det er klart, det sætter krav til os, specielt hvis vi skal hente rigtig dygtige spillere ud og gøre dem klar til Superliga-holdet.
Hvad kommer så først? Er det at have miljøet, eller er det at have træneren, som kan skabe miljøet for at rekruttere trænerne?
Jamen, jeg tror, det er jo vigtigt, at nu er vi jo i gang. Vi er jo gået i gang med at uddanne dem, vi har også. Ja. Altså, vi synes, vi har nogle dygtige folk, og jeg tror, mange af dem, der er her, hvis de fortsætter med at dygtiggøre sig, så har de da også gode muligheder for at være her i mange år. Ja. Fordi det betyder meget i den rejse eller den udvikling, klubben er på i talentsektoren lige nu. Også i forhold til deres ejerskab og være med til at bygge de sten. Ikke bogstaveligt, for det er der nok nogle tømmer håndværker, der gør. Men når vi får spillere ind og skal flytte miljøet fodboldfagligt, der har de jo været med på den rejse.
Ja.
Men det er klart, at når vi får flere ressourcer ind os, men også flere dygtige spillere, så kræver det, at vi hele tiden er på, også på specialister, som du selv er inde på, at vi har de folk, vi skal have til at varetage den store opgave, det er at drive sådan en akademi.
Ja.
Det er klart. Og det bliver jo spændende, hvordan det udvikler sig.
Nu kan man til, man kan selvfølgelig både, der er to veje, tænker jeg, som du også selv nævnte lidt, enten så kan man udvikle dem selv, det er ligesom fodboldspillerne, ikke? Man kan udvikle trænerne selv, eller man kan hive nogle af dem, som har noget i store potentialer, og måske er tæt på at være færdigudviklet. Det er jo ligesom fodboldspillere.
Ja, klar.
Men når man tager den op, hvad tænker du ellers sådan generelt om trænerniveauet på landsplan, og man kan jo tage en parallel til, at det ser jo afsat i DBU's uddannelsessystem.
Jeg sidder som gammel debutmand, og det har jeg også glædet mine kollegaer her med på en eller anden måde her, fordi jeg synes jo, det er jo vores allesammens landshold, der spiller i øjeblikket. Og når vi sådan ser på de resultater, der er her inden for den sidste uge, så vidner det jo om en fantastisk talentmasse i Danmark lige nu. Ja. Altså enormt mange dygtige spillere, både på vores A- og vores U21 landshold. Og jeg ved også nedenunder, at der er rigtig mange dygtige spillere, og vi kan kun glæde os alle sammen om, hvordan fremtiden ser ud. Og det er der jo en årsag til. Altså, der er jo en årsag til, at vi har så mange dygtige spillere stående klar i pipeline til landsholdet. Og det skyldes jo i høj grad klubbernes arbejde. Og igen, trænernes arbejde. Nu går vi helt derned på grøntsværen. Altså, der har jeg en tro på, at der har foregået noget rigtig, rigtig godt og god talentudvikling, børnetræning inden for de sidste år.
Jeg tænker jo, et er, der er kommet markant flere ressourcer de sidste 10 år, for eksempel.
Det har jo hjulpet. Ja. Der er kommet et licenssystem, og det har stillet krav til klubberne, de skulle være mere på tæerne. Så det har jo også været en årsag til det. Men med så mange dygtige spillere, så må jeg gå ud fra, at der har været i hvert fald nogle trænere på et eller andet tidspunkt, der har ramt nogle af de her spillere, der har lavet noget kvalificeret børnetræning og haft en baggrund eller en træneruddannelse, som har været på et bestemt godt niveau. Jeg tror stadigvæk på træneruddannelsen, og vi mangler stadigvæk den sidste del i Danmark, synes jeg, og det er børnefodbolddelen, hvor vi stadigvæk bokser lidt med det, synes jeg.
Hvad tænker du der?
Jamen, der tænker jeg netop blandt andet på det, jeg sagde før, med det her med at dyrke børnetræningen og gøre den som en prestigefyldt ting for en ung træner eller veluddannet træner og hvile i at træne U9-spillere eller U10-spillere.
Ja.
Men også, at vi primært lokalt i de små børnemiljøer får flyttet mindsettet fra CA2-holdet, CA1-holdet, som skal op i Jyllandsserien, til U9-10-holdet. Altså, hele den der del, det er en kæmpe del.
Ja.
Men der har vi noget stadigvæk at gå på. Altså, ressourcer til at uddanne nogle dygtige trænere dernede. Halvtidsansatte, måske endda fuldtidsansatte om 10 år, til at have gående i nogle af de her semi-miljøer, brede miljøer rundt omkring.
Yeah.
Det drømmer jeg rigtig meget om, ikke?
Så det jeg tænker, altså jeg er helt på bølgelængde med det der med specialister frem for generalister, for eksempel, ikke? Og der er specialister i et segment, eller som er individuelle træner til et eller andet, de er rigtig dygtige til. Jeg kan bare se udefra, nu skal det så siges med det forbehold, at det er for eksempel er, jeg ved ikke, hvad er det, 10 år siden jeg tog min A-licens, og hvis, det, hvis man antager, at den er mere eller mindre den samme, så er det bare svært at blive specialist på 13-14 niveau, da jeg i hvert fald dengang, der var meget lagt op til, at det var fysisk trænet på 17 niveau, og man var nødt til at låne nogle medier, hvis det var, man ikke, man ikke var den, og man skulle lave nogle fiktive cases og sådan noget, fordi det var
meget bredt orienteret, ikke?
Ja, altså, jeg ved ikke, hvordan det er nu, det ved du måske bedre end mig, men jeg synes måske personligt selv, at der mangler, ikke kan man kalde det en, nu er der selvfølgelig en A-youth, men er stadigvæk, hvad er steppet imellem?
Ikke kunne man sagtens.
Er der en A-kids, eller en C-advanced, eller et eller andet, hvad ved jeg? Fordi det, jeg synes, det er nu, ikke? Der er der måske C-licensen, som er meget henvendt børnetræner, men egentlig også lige så meget begynder- og forældretræner, som er til et bredt segment, men måske ikke er... Måske ikke til dem, der gerne vil lidt mere, eller jeres.
Ja, man skal også flytte timeantallet på noget af det uddannelse, så det fylder noget mere.
Hvad tænker du, man kan gøre der?
Jamen igen, det her er jo DBU eller lokalunionerne, som sidder med det her uddannelse, men der tror jeg, at du har igen inde på noget af det rigtige i forhold til at sige, at vi har en A-elite-træneruddannelse, som er sådan blevet mere bred i det, synes jeg, som årene har udviklet sig. Altså, ja, der kan du godt have ret i, at der kunne være noget ting i forhold til fra DBU's side at lave noget specialistuddannelse, omkring børnesegmentet. Men igen, det skal også, altså, der er jo noget økonomi forbundet med det her, og hvordan kan man strukturere det, så de her brede klubber, for det er dem, jeg er mest interesseret i, altså, kan føle appetit for sådan noget. Ja. Altså, og har ressourcerne til at sende deres yngre ambitiøse, ikke kun forældretræner, men også yngre ambitiøse trænere ind på en master for børnetræning, eller hvad vi nu kalder det.
Ja.
Og måske også en lidt længere uddannelse, og måde med, også noget med noget supervisioner, ofte ude i klubben, og det her. Nu ved jeg, der er nogle tanker omkring nogle børnekonsulenter og alt det her, som jeg synes er et skridt i den rigtige retning. Men det kunne jo godt kombineres med noget uddannelse og sådan nogle ting.
Og jeg synes især personligt, at det i hvert fald, som jeg var inde på før, der måske mangler noget for de trænere, eller for de spillere, er det jo nærmere,
ikke? Man
skal ramme, så har nogle ambitioner,
helt sikkert.
Ikke, i forhold til, som vil lidt mere, og kan lidt mere.
Ja, netop, at de får stillet den med...
Lige præcis, og vi får klædt nogle trænere på, som er gode til det, og hvordan lærer de, hvis man, der er jo forskel på, om man er 10 år, eller 13 år, eller 15 år, hvordan lærer jeg, så det er ligesom den del, ikke?
Ja, i stedet
for, så får man specialister på området, frem for generalisterne.
Ja, jeg er enig. Der kan sagtens være noget i det.
Men her til sidst kunne jeg godt tænke mig at runde af, hvis der nu der sidder, eller det gør der, det ved jeg, der sidder nogle lytter derude og har en ambition om og godt kunne tænke sig at ende i AGF eller en lignende licensklub.
Ja, en licensklub,
ja. Hvad er din råd til dem?
Jamen der er igen, altså det med pengene og det at være børnetræner og ungdomstræner ude omkring i en mindre klub, jamen det, og for den sags skyld også i de større klubber, jamen der fylder timerne meget, og det skal man være villig til at lægge, fordi at der er meget en grad af hårdt arbejde, og det skal man selvfølgelig blive ved med, men man skal også være nysgerrig på træneruddannelse, men man skal også være nysgerrig på mennesker, tror jeg, og på den aldersgruppe, man træner, og dygtiggøre sig inden for den aldersgruppe, eller være nysgerrig på viden inden for det område.
Hvad kunne det sådan rent konkret være, tænker du?
Jamen nu for eksempel, nu kan vi tage den der, jeg synes det er jo meget interessant det her med fysisk modenhed og relativ alderseffekt og sådan noget. Altså, at hvis man er i sådan et segment, hvor den fysiske udvikling spiller en stor rolle i dagligdagen, både i forhold til planlægning af træning, udtagelse af kampe og op- og nedrykning af spillere og sådan noget, så kunne man godt sætte sig ind i noget viden på det område. Altså læse noget litteratur omkring det, høre, lytte til noget. Det kan også godt være, at man er nødt til at se nogle fodboldkampe af forskellige art på forskellige alderstrin, hvordan børn udvikler sig. Det er sådan noget, jeg vil råde folk til at få noget viden omkring. Og simpelthen have, udover at have noget praktisk trænererfaring, men også have noget viden inden for aldersgruppen, tror jeg også er rigtig, rigtig vigtigt på lang sigt i forhold til det, du siger med specialister og generalister, hvis man vil ind og byde ind med noget i et talentmiljø.
Vil du anbefale, at man sidder, hvis man sidder der som unge træner, så siger, at man næsten definerer, hvad er det for et segment, jeg gerne vil være dygtig til?
Ja, det tror jeg også, fordi i stedet for det der med at have de der sådan store brede briller, jeg skal bare være, jeg skal op og leve af det, og
super
på, ja, et eller andet, ikke? Altså, jeg vil sige, prøv ligesom at sige, jamen, det bliver min niche, det er jeg god til. Om det så er individuel træning, eller holdtræning, eller børnespillere, eller ældste spillere. Altså, prøv at fordybe sig lidt i det, i sådan et område, og blive rigtig dygtig til det. Og så kan det være indgangsvinkel ind i en lidt større miljø, måske, i første omgang.
Ja.
Og så kan det måske være, at man derfra kan flytte sig en smule, når man kommer ind, og rykke sig, og måske ryge op på et andet alderssegment på et eller andet tidspunkt. Men ligesom det der med at få en god basis, grundpakke der, hvor man er, inden man skal ind i den større klub omkring et eller andet område, tror jeg.
Så du tænker også lidt ligesom, når vi tænker, og har gjort i hvert fald, eller mange gør i forhold til spiludvikling, ikke? At vi skal have et eller andet base, men ja, vi skal også have nogen, der er specialister, eller har en spidskompetence i noget. Er det det samme, du gerne vil anbefale til trænerne?
Ja, til de unge mennesker, det tænker jeg. Selvfølgelig skal de have en generel viden omkring fodboldtræning. Ja. Det er klart, og det får de også på deres træneruddannelse, ved jeg i dag, ikke? Men kan de et eller andet, fordi at talentudviklingen går meget i den der specialistretning, så vil det være fint at have et lille forspring, inden man kommer ind og fordyber sig i et eller andet.
Ja.
Om det så er relativt alderseffekt, eller hvad det nu kan være. Ja. Det kan også være noget andet. Så tror jeg, det kan være en god ting at bringe med ind, når man enten bliver kontaktet, eller selv er opsøgende på en klub. Det tror jeg er vigtigt.
Så hvis du så bare skal kigge ind, nu kan du kun svare for dig selv. Hvor er det, du henter din inspiration?
Jamen det henter jeg faktisk, når jeg går herud af døren og ser U11-træningen lige om lidt, for eksempel. Det kunne godt være et sted at hente inspiration. Blandt andet i vores unge menneskers tilgang til børnetræning og måden, de pædagogisk arbejder med børnene på. Hvor jeg jo selvfølgelig, kvæg min erfaring, er fra en anden tid. Der kan jeg sagtens føle mig inspireret. Jeg kan også føle mig inspireret, når jeg lytter til, det kan være... Og hvad har jeg hørt til for nylig? Jamen, det kan være noget om ledelse, for eksempel. Altså, der er en masse om ledelse også i forskellige formater. Man kan høre noget om klubledelse, altså strategi, sådan noget, synes jeg er interessant, for eksempel. Det kan jeg godt hente inspiration fra. For eksempel det der med, at jeg sidder med at lave en fodboldfaglig retning,
ja,
og skabe kontinuitet, og lave en kultur, og alle de her ting, synes jeg er spændende. Altså, det kan godt være noget, jeg kan føle mig inspireret af.
Ja. Kigger du også videnskabelig litteratur? Eller er det mere sådan mere faglige tur?
Nej, men det er begge dele. Det er begge dele, synes jeg. Det er det. Så er der selvfølgelig også råt fodboldfagligt, altså nogle ting i... Nu har vi siddet og nørdet lidt noget restangreb, for eksempel. Ja. Altså, det synes jeg er meget interessant. Altså, ja. Nu var jeg på den tid i DBU, hvor vi begyndte at snakke om restforsvar og sådan noget, og så kom det her restangreb ind, og det blev jeg begyndt at blive lidt nysgerrig på. Det har eksisteret nogle år nu, men det var noget, vi også var nødt til at have ind i vores spilstil, specielt for de ældste spillere. Så der var jeg nødt til at finde noget inspiration udefra på det og sådan noget. Så det kan også være nogle fodboldfaglige emner. Hvor jeg henter noget viden, ikke?
Ja.
Men også sådan noget med, jeg synes det er vigtigt at følge med i, hvad der sker. Det er vigtigt, når man sidder i sådan en rolle her, som jeg gør, og som nogle af mine kollegaer gør, man siger, hvad sker der på børnefodboldsområdet, for eksempel? Specielt i sådan en stor klub og et stort område som Aarhus, der føler jeg en forpligtelse til at være orienteret på, jamen, hvad er det, der rører sig?
Men hvor orienterer du dig så rent konkret?
Hvad siger du?
Er der noget generelt? Hvor orienterer du generelt, der er sådan konkret?
Jamen, specielle steder, jamen, det kan være nogle af de her ting, som DBU laver. De laver en masse også forskellige podcast, og der findes andre formater på det her. Vi får også tilsendt noget typisk, når man sidder i den rolle, jeg gør, så kan der være noget viden for et eller andet, der er kommet. Det kan også være den fysiske sektor, som har noget data, som er interessant. Vi har jo også nogle studiemiljøer her i Aarhus, hvor vi kan få noget ind, hvor jeg kan orientere mig imod os. Det er også rigtig interessant.
Super. Spændende. Så. Hvis vi lige skal runde af, Martin, sådan i forhold til, hvis du skal prøve at lave en opsummering af det, vi har været igennem, kan du så i forhold til kort, hvad er det vigtigste for en AGF-træner, hvordan I rekrutterer, og hvordan I udvikler, når de er kommet ind?
Ja.
Kan du prøve lige kort lige opsummere noget af det, du har sagt?
Jamen altså, det her med AGF-træneren, jamen der er det vigtigt, at vi er ret afklaret på også det, som jeg prøvede at fortælle om lidt før, altså de her tre ting, som vi synes er vigtige for en AGF-træner, noget med noget fodboldfaglighed, noget med relationskompetence og noget med noget gruppeledelse. Det er sådan tre pejlemærker, jeg synes. Det er ret afgørende, at man kan ikke være perfekt til det hele, men man er bevidst om de tre ting. Nogle er dygtige til den ene kasse, nogle er måske dygtige til to kasser, og så har de nogle udviklingsområder på den sidste kasse. Det skal man være bevidst om, når man er herinde. Og så er det også vigtigt, at der er ledelse tæt på hos os. Det vil sige, at vi kan være behjælpelige over for træneren med at flytte ham inden for de her ting. Det betyder meget. Så har jeg snakket lidt om, at kontinuitet har jeg snakket lidt om i talentmiljø er vigtigt.
Ja.
Det er også en af de ting, jeg vil opsummere, som jeg synes er en væsentlig grad. Også noget med retning og noget med en rimelig afklarethed på nogle ting.
Så er vi inde på noget omkring rekruttering, hvis du lige skulle runde af.
Jamen altså på rekruttering også, altså i forhold til og det her med at dygtiggøre sig inden for et specielt område, det kan være en god ting som træner udefra i hvert fald, men også det her med, at i forhold til rekruttering af trænere, jamen så kigger vi på opgaven, altså hvad er det for en opgave, pågældende person skal løse, og hvordan er det match i forhold til den person og den opgave, han skal ind og løse. Det kigger vi selvfølgelig rigtig meget på. En lille ting, jeg gerne vil have med, som vi ikke har brugt så meget tid på, men vi bruger også lidt af tiden, det er også kendt for andre miljøer, det hedder personlighedsprofiler.
Ja.
Det er nogle farver, vi har et program, der hedder Estimate, der er også noget, der hedder, der er også nogle andre programmer, som leger med nogle bogstaver, og vi leger med farverne, og det er også kendt for andre miljøer. Det bruger vi også, og det bruger vi både i forhold til vores spillere, men bruger det også til trænerne, altså det vil sige, deres personlighedsprofiler, dem har vi faktisk liggende. Det vil sige, at træneren bliver scoret ud fra nogle spørgsmål om at sige, jamen, hvad er han for en personlighedstype? Er han den meget udviklingsorienteret, for eksempel? Eller er han mere resultatorienteret? Ja. Altså, det er jo ikke en faciliste, men det er jo typisk et værktøj, man også bruger i erhvervslivet at sige, jamen, hvad er han for en? Det skal være en rettesnor. Ligesom alt det andet data, vi har på ham, altså, så kan det være noget, vi skeler til i de opgaver, han skal løse i klubben. Jamen, hvad er han for en type? Altså, er han struktureret? Er han ikke struktureret?
Uden at skal synliggøre nogle profiler, for det er meget personligt.
Ja, det er det.
Men i forhold til, er der nogle ting, der er sådan, går igen personlighedsmæssigt i jeres type? Er det mange, anføres der ens typer, eller
nej,
der har den samme farve? Eller?
Ja, der ses, der kan godt ses en lille tendens, og det tror jeg ikke bare, fordi det er AGF, men det er også, fordi det er et elitemiljø. Og det er unge, ambitiøse trænere, så de vil sige, det her med at være handlekraftige, røde farver, som vil sige, vi skal fremad, og også lidt det her med at opnå noget vinding i en eller anden omfang, altså med resultater og sådan noget. Så det er jo det, jeg var inde på før. Der er det vigtigt, at vi som mellemledere prøver at ligesom vejlede træneren i det her, og huske at tænke på, at han skal være i den opgave, han er i, og alle de her ting.
Ja.
Men det er jo typisk i et lille miljø, hvor at man arbejder hårdt, og man vil udvikle sig og sådan noget, så kan den farve godt træde ind, ikke?
Men det var egentlig det, jeg også selv var inde på. Det er jo ganske, ganske naturligt, når man er ung og ambitiøs, så er man der.
Men det er jo også en god ting jo, altså netop, ikke? Fordi havde der slet ikke været noget af det, jamen, så skulle man måske trække folk op hele tiden, ikke?
Ja, lige præcis. Men giver det noget, så nogle udfordringer i dagligdagen, at man er meget ens?
Ja, det kan det gøre i nogle sammenhæng, hvis man ikke tænker sig om, altså i forhold til den personsammensætning, man nu også laver, altså det kan det da godt gøre en gang imellem, ja.
Jeg tænker, når vi var inde på før, det der med den meget hierarkiske opdeling, ikke? At hvis man, hvis man er den der røde type, ikke? Hvor man næsten groft sagt, at, hvad hedder det, at målet helliger midlet, agtigt, ikke? Og hvis målet er, så jeg skal hurtigt muligt op ved U17, træner på fuld tid.
Ja.
Hvordan håndterer man så det?
Jamen, det, som jeg siger til, det kræver jo så, at vi er tæt på, når der er en overvægt af sådan nogle typer her, så er man jo nødt til, men vi tager det også positivt, for de er unge mennesker, så vi kan jo nå at flytte lidt på nogle af tingene, og nogle af holdningerne, og noget af mindsetet.
Ja.
Altså, så jeg gør det ikke så stort et problem, men vi er meget opmærksomme på det, også som går på tværs, altså B+, U+, head of coaching, på den del af det, fordi det er jo klart, at hvis man har for mange samlet af dem i en gruppe, jamen, så mister man et eller andet. Man får også noget, men man mister også noget.
Ja, det er klart. Så du siger ikke, at det er et no-go, hvis man er meget blød, meget blød og let at god til at skabe relationerne?
Nej, fordi det kan jo så give noget, når der ikke er så mange af den type. Altså, så kan det jo bidrage noget til miljøet.
Ja.
Og det har jo også noget at gøre med rekruttering. Så man også kigger på, jamen, hvad er det for nogle farver? Hvordan er vi dækket? Hvad har vi egentlig brug for?
Ja.
Har vi brug for nogen med lidt blødere værdier?
Ja.
Er der nogen, der har lidt nemmere ved at tale med spillerne, og nogen, der ikke fokuserer så meget på den der kamp i weekenden, og sådan nogle ting.
Ser det jo også sammen, når I laver teams, ud efter det? Altså,
vi kigger på det.
Ja.
Men der er jo mange andre parametre, så det må ikke være en faseliste, fordi at, sådan nogle personlighedstest, der er jo en vis grad af usikkerhed med sådan noget.
Også, jo, det er klart. Så. Men andre ting, du lige synes, vi skal ind omkring?
Nej, ikke andet. Jeg synes, det var inspirerende at diskutere talentudvikling. Det synes jeg altid, og det var det også med dig, Lars.
Tak fordi du var med i hvert fald, Martin.
Selvfølgelig.
Lad det være afslutningen på, på dette afsnit af Talento, hvor vi har besøgt AGF på Fredensvang, og mange tak til Martin Blok, fordi at han gerne vil være med og stå til ansvar, han har sagt, og det del ud af den viden, han nogle gange har.
Tak for det, Mulders.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.